De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Como comentábamos anteriormente, imos escoitar agora o que dixo o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane, nesa reivindicación que se fixo na parada do bus aí en Perillo, onde teóricamente tería que parar o 1A dirección a Coruña. Colocouse un cartel na zona onde ten que parar o bus que semella a un autobús, que pon xunta non hai billete. Imos escoitar o que dicía o alcalde.
É que nos juntaríamos todos hasta Coruña.
No, quedamos. ¿A qué ven esto? Esto ven a que, incomprensiblemente, desde la Junta de Galicia no se autoriza el transporte de los coruñeses a playas de Galicia. Estamos a 50 metros del límite de la Coruña, ¿no? En vez de dejar a los ciudadanos en el lado del puente, estamos viviendo aquí. ¿Cómo podéis? Había un convenio donde a Xunta de Lago Vistobo, a Coruña, un convenio entre a Coruña e Oleiros, e a Xunta de Lago Vistobo, e donde se decía que nos teníamos que sufragar a indemnización que perdera Calpita, Calpita de una parada ali, ¿no? En otra parada distinta, de usuarios. Pero que os usuarios que van por Afonso Molina, ¿no? E que van por Iris, que van por Monelos, non somos que van por la carretera de la costa, que es por donde van los buses de los buses antes de Calpita, ahora de otra empresa que vendió Calpita, ¿no? Por tanto, no había ciudadanos que fueran no bus para Coruña que perjudicaran a Calpita, ¿no? Bueno, pues o escandaloso de eso es que dos años de crisis ya no se pasa ningún tipo de cuestión, pero o 19 e 22, pois Calpita pretende cobrar 50.000 euros ao Concello de Oleiros por pérdida de usuarios en esta parada, ¿no? Cando a parada está aí, e cando os que van para Coruña con este destino van a outra zona que non vai Calpita. É un escándalo o que nos quería cobrar a empresa, por tanto, eu non podo pagar esos cartos a ninguén, ¿no? Que non me justifica, non é que me diga, me debeuse tanto. No, pero dígame, durante os meses de maio a setembro, canta xente subiu, canta xente deixou, non? En que parada, cal foi, en que buses? Porque aquí veñen, me quere cobrar, a diferencia de todos os buses que veñen a esta parada, veñen os de Sada, veñen os de Mera, veñen de distintas líneas, non? Pero bueno, un verdadeiro escándalo. Entón, se lle pediu a prórroga para poder seguir con este tema adiante, dice que non, o le pago a la empresa, a consellera está facendo de cobradora del frac, o del torero, ¿no? Cobradora del frac o torero. Además ten o estilo dela é moi dado a eso, ¿no? É destas así que se monta rápido no machito e aquí mando yo e o se hace lo que digo yo o non se hace, ¿no? Estamos vendo tamén que a parada de o copaso de peatos de ahí arriba de Dormeda, ¿no? Por tanto, bueno, é unha situación imperdonable cando se lle cae a baba a unha consellera que é responsable do transporte. Os concellos como nós non temos competencia no transporte público, é a consellera que ten que lograr que o transporte público funcione para servicios de cidadáns, cando se fala de evitar coches nas carreteras e de promover o transporte público. Desde a consellería é quen ten que facelo, xa non teñen que facelo nós, pero nós o facemos e ela se nega a que poidan vir os cidadáns da Coruña, todos os que se nutren desa línea que ven desde a Vente Lago hasta aquí, hasta Perillo, ¿no? Un mar, conocido como un mar. É lamentable, pero estas son as políticas que teñen desde a Xunta de Galicia en relación ao transporte. En cambio, bueno, pues estamos vendo que está por aí facendo actos continuos, que se llaman estas comunidades, medios, ¿no? Arteixo por aquí, lo outro por allí. Oleiros é distinto e singular. E a conselleira, bueno, pues neste momento está facendo un daño moi grande aos coruñeses, non? Porque non hai máis que ver un día de sol a cantidad de xente que atravesa o puente andando, que veñen os buses que van ao outro lado, non? Está prohibindo vir aquí. Por tanto, é un daño tremendo, é unha política que a min non me extraña nada, porque é política sectaria que ten o Partido Popular, en este caso, con esta conselleira, que non sei por que a manteñen tanto tempo aí, porque todos son problemas, unha conselleira que ten parada a Vía Ártabra, non? Que non dá resolto o problema de Vía Ártabra, que actuaron ilegalmente no tema da Vía Ártabra, na contratación, é que non vimos visos ningún de que a Vía Ártabra, en cambio anuncian estes días, se asfaltou un trocito da Vía Ártabra e já está conectada a Vía Ártabra. conectada con quen? Xa estábamos conectados con a Nacional Sexta. Xa estábamos conectados. Por tanto, venden fume, o grave de todo isto é que siguen en un machito e haciendo lo que les da la gana. Perxudicando, como non, ante todo, os ciudadanos da República.
O Concello de Leiros non pagou os 50.000 euros, agora mesmo cal son os prazos, como vai afectar, en que momento vai afectar al miedo?
Non, nós non vamos a pagar un dinheiro que non temos que pagar. 50.000 viaxes, son moitísimos viaxes, non funcionan todos os días, non? É lamentable, pero é unha situación, nós non vamos a caer neso. Xa digo, a consellera está facendo de cobradora del frac, e se non le paga a empresa, non hai bus. Bien, pero se usted non está de acordo comigo, se a compañía non está, que me leva aos tribunales. Pero a consellera non pode parar o servicio. E os tribunales decidirán se teño que pagar yo ou que teño que pagar a empresa. E que é o que lle teño que pagar a empresa. ¿No? Pero a consellera non é quen para decidir ou le paga a empresa ou non hai empresa. Non sei que intereses ten a consellera. Non hai billetes.
Pero
desde
entonces,
Leiros non hai billetes.
No verán, entón, tampouco vai funcionar.
No. Empezaba o día 1. Tenía que empezar o día 1.
O día 1 de xuño.
Bueno, pois esas eran as declaracións do alcalde de Oleiros, Ángel García Seane, ao redor da polémica dun AI, esa protesta que fixeron onte, que fixeron hoxe na parada do bus aí en Santa Cristina con ese cartel, que veremos se queda de forma permanente ou non. Non afecta, en principio, polo que se pode ver nas imaxes, o tema de que o bus poda parar aí, pero bueno, en calquera caso, que un cartel que está aí colocado non sei que se poderá seguir aí ou non. Como dicía, imos falar de outros temas, en este caso imonos ir a Taperillo, porque esta fin de semana temos aí as festas de San Isidro. Van a ser na Polideportiva da Segunda República. Teñen diferentes actividades, como vemos anunciando toda a semana, a partir de unha da tarde mañá, unha macrosesión vermú con dúo dilema, unha xamonada popular, degustación de callos, xogos populares e incluso actuacións. Un dos membros da organización da festa é Borja Villares. Que tal, Borja? Moi boas. Hola, Borja. Parece que non temos a Borja por aí. Vamos a ver se o recuperamos. Como dicía, unha macrosesión vermú que empeza mañá, unha amenizada polo dúo dilema, unha degustación de callos, que isto é algo moi típico neste tipo de festas, e despois temos unha xamonada popular que vai durar todo o día. Despois, a partir das 5 da tarde, imos ter xogos populares para os nenos e as nenas, unha gran tómbola, e a partir das 7 da tarde, actuacións de José Brea, Dúo Dilema e Disco Móvil Impacto. Creo que xa teño por aí a Borja. Que tal, Borja? Moi boas.
Hola, bo día.
Bueno, comezar preguntándoche, esta festa de San Isidro, que solo vai durar o día de mañá, o 13 de maio, imagino que afrontades con moita ilusión, non?
Sí, a verdade que sí. É unha festa que non habíamos tido no pueblo. Queríamos recuperar un pouco pois ese patrón. Afrontamos tamén un cambio na comisión de xente adulta que, bueno, vayos deixando un pouco aos jóvenes. Afrontamos eso con moita ilusión e ver que o pueblo, despois de estes tempos nos que hemos estado bastante encerrados nas casas, pois poda botarse á calle e que disfruten desde os máis maiores ata os máis nenos.
Claro, claro, por suposto. Falando do último que decías, dos máis maiores e dos máis nenos, imos ter cousas para todos. Quería comenzar preguntándoche por esa macrosesión vermú amenizada co dúo dilema que comeza a unha da tarde, non?
Eso é, vamos ter un pequeno dúo que, bueno, vai dedicar tamén un pouco esa música para os maiores, algún paso doble, cousas así, acompañada cunha degustación de callos, que, bueno, se a xente ven ata a barra a facer alguna consumición, agasaremoslle con eses callos. Logo máis tarde, despois de rematar eso das 4, 4:30, 5 da tarde, os máis pequenos do concello poderán disfrutar, bueno, dun pequeno grupo de animación que vai vir a facer actividades para eles, como son carreiras de sacos, o paracaídas típico dos nenos, a pintar as caras, bueno, un poquinho de peso tamén para eles.
Canto tempo vai durar isto dos nenos? Como 2-3 horas?
Sí, 2 horas e media, 3 horas vai a durar, sí. De 4:30, 5 da tarde ata as 7.
Durante todo o día hai de ester algo que non é común, moi común nas festas de por aquí, ou que eu non o vira demasiado por aquí, que é o tema dunha xamonada, non?
Sí, compramos xamóns, vamos a asar, vai para toda a xente que quera vir comer, merendar connosco, pois eso, va a haber unha xamonada a precios populares para que todo o mundo sexa accesible, pois vamos a dar pois un cachiño de pan, é xamón, xamón asado.
Por que optaxedes por isto do xamón? Porque, como dicía eu, non é algo moi habitual por aquí, creo.
Bueno, como no, nas festas grandes de setembro xa temos mexillonada, churrasco e tal, pois optamos por o xamón, que, bueno, é algo tamén así bastante típico, bueno, pois eso, que lle gusta a todo mundo, tanto para maiores como para nenos, e que así todo mundo poida disfrutar.
E como ides asar?
Perdón?
Que como ides facer asado? Nun forno? Nun
tradicional, sí, nun forno tradicional, un pouquinho de aceite, allo, unhas especias, pero nada novo, vamos, como hacía antes nas casas.
Como toda a vida, entendo. Despois chama a atención o tema da gran tómbola. Contame sobre isto.
Pois nada, primero de nada, antes de empezar con este tema, darlle as gracias a todas as empresas que colaboraron con nós. Trátase, pois, bueno, nos vamos a facer unhas rifas que a xente non poder acercar a barra a comprar. Hai un total duns 50 lotes de produtos, pois aí dende un bote de mel hasta un microondas, pasando por un set de grifos para o baño, partidas en na bolera de Santa Cristina, roupa que nos cederon, pales de desayuno. Bueno, a verdade é que todas as empresas coas que falamos han aportado o seu graño de area.
Claro, pero entendo que a tómbola vai durar un bo rato, porque se tedes tantos premios, isto vai ser... E sobre todo, cando se van poder comprar a rifa? Xa dende a sesión vermú?
Dende a unha da tarde que estemos, non, xa vai empezar. E logo, pois, iremos sorteando ao longo do día. Como van a ser tantos premios, para non ocupar dúas horas de tempo repartindo todos, pois, según vayamos vendo, pois, ás 4 da tarde, cos maiores, sortaremos unha parte, ás 7, cando acaben os nenos, sortaremos outra, e logo, durante a noite, sortaremos outra. De todas formas, todos os que non estean no momento aquí, anotaránse os números dos premiados, se colgaránse tanto no Instagram como no Facebook da Comisión de Festas, e van a ter ata o día 31 de maio para vir a recoller o premio.
Entendo. Que prezo van a ter as rifas?
As rifas van a venderse a 2 euros.
2 euros. Bueno, está bastante ben. E despois pola noite, volvemos a ter... Bueno, pola noite, a partir das 7 da tarde, volvemos a ter a Dúo Dilema, pero esta vez con José Brea e con Discomóvil Impacto. Quero saber primeiro quen é José Brea, porque eu creo que me dixeron que era alguén que actuaba normalmente, por exemplo, na calle San Juan, en Coruña e tal, pero contanos un pouco, quen é?
Sí, é un pequeno cantautor que fai versións de cancións na calle San Juan. Coñecía unha persoa daqui da Comisión de Festas, pois queríamos contar eso, con un cantautor, con unha pequena persoa que tamén darlle a oportunidade de darse a coñecer diante do fogo, acompañado efectivamente do Dúo Dilema, que xa vai estar pola mañán, para ao final pola noite rematar con a disco móvil para, bueno, para os máis jóvenes, xa ter un pouquinho máis de festa de ambiente de verán.
Disco móvil Impacto que vai a ser, ata que hora máis ou menos credes que vades a estar coa festa? Hasta as 3 da mañá, que ahora límite?
Efectivamente, sí. Hasta as 2, 3 da mañá.
Vale, perfecto. E teño entendido que tamén ides ter música na barra, non? Para esos momentos que igual non haya nada e tal que...
Efectivamente. Durante as 4 da tarde que acabe o Dúo Dilema, hasta que volan a comenzar con as actividades para nenos, pois na barra vamos a ter en directo, para que, bueno, pues siga amenizando a tarde, para que os nenos tamén bailen e xoguen máis alegremente.
Por lo que ven en Instagram, Borja, ides ter tamén unha happy hour, non? Non sei se unha só ou varias.
Bueno, de momento temos plantexada varias. Serán sorpresa. Chegará un momento no que, pois, digamos, festa da cervexa. Durante o tempo que, digamos, pois as cañas, en vez de estar ao precio que van a estar na barra, pois van a estar máis baratas. Pois eso, unha happy hour de unha discoteca ou algo similar, para que a xente tamén se anime a beber na barra da Comisión, que este ano vamos a gestionarnos.
Non sei se notaxedes moito unha gran subida de prezos de verán aquí, ou realmente a cousa, claro, dende verán que pasaron uns meses, tampouco cambiou moito.
Sí, bueno, subiron bastantes cousas, pero en xeral un pouco todo, a vida en xeral. Pasa que nos vamos a manter os precios que para a xente do que tiñamos o ano pasado na barra. Vamos a seguir mantendo os precios, porque, bueno, consideramos que tamén é unha festa para o povo, que ten que disfrutarla, entonces tampouco temos a necesidade de repercutir o precio neles, pues, como se fuéramos un restaurante, porque, claro, ao fin e ao cabo queremos que a xente veña aquí e que disfrute de unha boa tarde.
Bueno, pois mañá, a partir de unha da tarde, aí na Polideportiva Segunda República en Perillo, esas festas de San Isidro. Borja, moitas grazas, que vaya todo moi ben.
Moitas grazas a vos, bo día.
Bo día. E imos cambiar de tema porque agora imos falar de teatro. Como dicía, o grupo de teatro estable do Concello do Leiros, dirixido por Ramiro Neira, mañá presenta Meirás, unha obra de teatro, como dicía, que fala do Pazo de Meirás, de ese sitio que conseguiu levantar no seu día Emilia Pardo Bazán e que agora pois ten tanta polémica ao redor. O director do grupo de teatro estable do Concello de Leiros é Ramiro Neira. Que tal, Ramiro? Moi boas.
Moi boas, señor, moi boas. Son director e tamén compañeira Anaíta Laburelli, que somos un poquinho as dúas persoas que levamos a dirección da peza, que bueno, estamos orgullosos e orgullosas do producto que imos a mostrar mañá.
Queda dito tamén esa codirección. Quería preguntarche un pouco, claro, é que isto, non sei se é algo de creación propia, este tema de Meirás, ou está basado en algo.
Está baseado no contexto de Pazo de Meirás, pero é unha creación propia. Digamos que este grupo estable, como ten o seu nome, non, le van traballando moitos anos xuntos e xuntas. Levamos traballando moitos anos xuntos e xuntas, e en cada proposta artística nos plantexamos novos retos, non, para seguir traballando con ilusión, con forza. Entón, para este proceso creativo, decidimos poder traballar desde un contexto histórico real, ¿vale? Crear unha peza artística desde un contexto histórico que acontecese, para poder documentarnos, para poder xogar desde documentación, non só creatividade, ¿no? Entón, tivemos aí dúas dúbidas neste proceso. Por un lado, había unha reflexión de tirar sobre o momento, bueno, que coido que marcou a Oleiros, non? Ese momento dese rapaciño que quedara no autobús, non sei se vos lembrades, non? Que quedara no autobús, que cando ía a Luis Oane quedaba dormidinho. Coa dirección do colexo, con Luis Oane. E de súpeto un compañeiro, Manuel, propuxo o Pazo de Meirás, o que digamos que todo o grupo respondeu en plan de wow, pues sería moi moi interesante. Digo isto porque Manuel, por temas de enfermidade, non puido compartir con nos este proxecto, pero imos contar con el mañana estrea, vai nos ver, entón a verdade é que nos hai moita ilusión. Por lo tanto aí afondamos no contexto histórico do Pazo de Meirás, e tivemos a fortuna inmensa, por exemplo, de poder invitar a José Alfeirán, que está dentro da mesa de expertos, non? De análise
experto
de...
Experto en historia.
Efectivamente, unha persoa que eu personalmente aprecio moitísimo. E nos veu a dar unha charla, imagínate, con Alfeirán disfrutando, non? Do contexto do Pazo de Meirás. E a partir de aí fomos argallando a peza que nos queríamos amosar sobre o Pazo.
Entendo. Vai ter... quero preguntarche... algún tipo de carácter reivindicativo a representación. Digoche de carácter de tipo reivindicativo dende o punto de vista de que, ao final, polo que sabemos do contexto histórico do Pazo de Meirás, pese a que pertenceu a Emilia Pardo Bazán, despois ela como que o donou ao povo de Meirás, ¿no? Ata que chegou a familia Franco e apropiouse del, por sorte, agora mesmo parece que xa vai cambiar esa situación e que a familia Franco vai retirar os poucos bens que ten ali dentro e vai no deixar xa para titularidade pública. Pero quero preguntarse efectivamente eso, se ten ese carácter reivindicativo de que o Pazo de Meirás ao final é do povo.
Eu entendo que é imposible tocar o contexto histórico do Pazo de Meirás e non ser reivindicativo. Refírome, é grotesco o que aconteceu.
Sí, dende logo.
É completamente grotesco, quero decir, a xente que... eu supoño que mañana o público, como ocorre en este tipo de estreas, non? Haberá moita xente de diferentes marcos de idade, non? Porque verán rapaciños, rapaciñas, que o mellor son sobrinhos de alguén que actúa, etcétera, non? Por desgraza, moitos deles non saberán o que aconteceu. Foi grotesco o feito de que se quisese agasallar fondamente o que ia ser o próximo líder da nación, non? O Francisco Franco, non? É grotesco que se sacase cartos á cidadanía para poder agasallar a Franco co Pazo de Meirás. É grotesco que se fixo para sacarlle as súas casas, as súas terras aos veciños do Pazo de Meirás. É grotesco que no 2023 ainda estemos nestas lías xurídicas. É grotesco, é completamente grotesco. Digo isto por qué? Porque o espectador, os espectadores que asistan mañá a obra van a ver unha obra moi grotesca, dende a comedia, vale? Hai unhas escenas creadas dende o grupo extremadamente sinvergonzas e grotescas, eu diría, ¿no? E buscamos generar unha contraste dramática, dramatúrxica, buscando escenas que peten un pouquiño, porque así aconteceu, ¿no? Época da dictadura, época onde non se podía falar, época que non podía alzar a voz, etcétera, 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 ¿no? E, polo tanto, sí, a obra é reivindicativa dende humor, porque gracias a Deus, como dis ti, estamos a casi, parece que o final do camiño. Pero volvo a repetir, no 2023,
Quería tamén saber, a ver como xo podo preguntar sen que me fagas demasiado spoiler sobre como vai a ser a representación, que época histórica vai a abordar a representación? Quero dicir, vai a coller dende que Emilia Pardo Bazán ergueu o pazo ata que acabou nas mans da familia Franco, vai a chegar ata agora, vai a empezar despois de que Emilia Pardo Bazán falecese? Que época vai a coller máis ou menos?
Mira, gran pregunta, porque ese, digamos, que era un dos conflictos no orixe da obra, ¿vale? Non queríamos facer unha obra histórica, básicamente porque é imposible, quero decir, sería prácticamente imposible chegar a un contexto teatral, non? Tendo unha obra histórica, ou nos centramos nun momento concreto, senón corríamos o risco mellor de facer algo demasiado explicativo. Non, nos queríamos ser como sinvergüenzas, queríamos crear libremente. Por lo tanto, se che digo que a obra, ao principio do espectáculo, dice que estamos no 2070, ¿vale?
Sí.
Eso no es o punto de partida, que estamos no 2070,
2070.
E que o conflicto do Pazo de Meirás aínda non se resolveu. Vale, entón xa imagínate a coña que temos, en plan, estamos no 2070 e aínda andan as cabezas pensantes deste país a ver como se argalla. Sabes por qué? Tamén o citamos, Non é a primeira vez, non é a primeira vez que a xestión dun espazo tan emblemático sobre a administración pública é recibido como un marrón.
Xa.
Que
se
fai con isto, que contido lle damos, que tal, é que isto ten custes, é que isto tamén citamos isto, ¿no? Como moitas veces tamén a administración pública ten a capacidade para mirar para outro lado, non? Refiro, mejor, ata fai poquinho nos periódicos podíamos ver como determinadas visitas de escolares do noso concello que ian a Sada, pois de súpeto esas visitas nos ian facer por non, é que hai que poñerse, é que joa. Se non queremos repetir errores, é fundamental que os nosos escolares coñezan o que aconteceu,
sí, claro,
no Pazo de Meirás.
Evidentemente.
Vale, porque se non pasan as cousas que pasan e despois berramos, decimos, como pode ser, que as novas xeracións están a base da pedagogía, da docencia e de achegar o que aconteceu para que non volva a acontecer. Por iso a historia ten que estar sempre presente nos plans educativos do noso país, vale? Como digo, rapaces, jo, por que teño que aprender o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que isto me queda
para
que non volva a acontecer.
Porque é necesario.
Efectivamente,
pois...
vale. Entón, temos moita liberdade, temos moita liberdade e non la permitimos porque queríamos que o contexto histórico puramente nos limitase no contexto creativo, ¿no?
Bueno, pues Ramiro, animamos a todo el mundo, por supuesto, que se achegue mañana o Gabriel García Márquez a 8:30 con entrada gratuita. Hay que recoger las invitaciones en la taquilla do auditorio una hora antes del espectáculo. Esperemos que se sea todo un éxito. Estaremos atentos. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a vos. Chao, chao.
Pois rematamos o Outra Mirada de hoxe con esta entrevista a Ramiro Neira. Agora marchamos, voltamos dentro dunha horiña e cuarto con Sintonía Deportiva, co programa deportivo de Radio Leiros. Ata entonces, un saúdo, ata logo.